τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη, είναι πανεπιστημιακός. Καλησπέρα κύριε Σωτήρη.
Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
Είναι τα πράγματα έτσι όπως περιγράφονται από την πλευρά του Υπουργείου και από την πλευρά κάποιων πανεπιστημιακών, μοιάζει σαν να φεύγουν οι σχολές από τον ένα τόπο και πάνε σε έναν άλλο. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Όχι. Αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και με πιο πανεπιστημιακή πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι μια διεργασία η οποία στην πραγματικότητα τέθηκε περίπου από τις αρχές της δεκαετίας, περίπου και συμβεί με την εποχή των μνημονίων.
Ναι.
Δηλαδή να υπάρξει μια μεγάλη διαδικασία σαν αναδιάρθρωση του πανεπιστημιακού χάρτη και του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά, άρα και του ΔΕΗ, με έμφαση στις συγχωνεύσεις τμήματων, στον περιορισμό, αν θέλετε, συνολικά του αριθμού των μονάδων. Και φυσικά σε πρώτη και αυτό είχε σχέση να κάνει τόσο με τον περιορισμό του κόστους, την πολιτική της λιτότητας δηλαδή, όσο και με την αλλαγή του χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επιτρέψτε μου να αρχίσω από το δεύτερο.
Ναι.
Εδώ και αρκετά χρόνια, στην πραγματικότητα, η συμβολική στιγμή που διαλέγουμε είναι η διακήρυξη της Μπολόνια το 1999. Γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί πια μια νέα αντίληψη για το τι είναι ανώτατη εκπαίδευση, που στην πραγματικότητα θα το λέγαμε ότι ήταν γενικά μια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ορίστηκε λίγο πολύ μέσα από μια προσπάθεια, πως οτιδήποτε είναι τριετές μεταδευτεροβάθμιο θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι μια βασική, ας το πούμε έτσι, ανώτατη μορφή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό ερχόταν σε σύγκριση με ένα πρότυπο το οποίο υπήρχε τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, που ήταν, ας το πούμε έτσι, τετραετή ή πενταετή προγράμματα σπουδών που να δίνουν και τίτλους με κάποιο αυξημένο κύρος. Δηλαδή ο πτυχιούχος να μπορεί με το πτυχίο του να βρει, να θεωρείται ότι είναι καταρτισμένο και εκπαιδευμένο για να ασκήσει ένα από τα επαγγέλματα που απαιτούν ανώτατη παιδεία. Το καινούργιο πρότυπο λέει όχι. Ο πτυχιούχος είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα βασικό τίτλο σπουδών, ένα bachelor για να χρησιμοποιήσουμε την αγγλοσαξονική ορολογία, πάνω στο οποίο θα χτίσει τη δυνατότητά του ανάλογα με την οικονομική περίοδο να επανακαταρτήσει και να βρίσκει διαφορετικές θέσεις εργασίας, είτε με μεταπτυχιακά είτε με διάφορες μορφές επιμόρφωσης. Το σχέδιο αυτό προωθήθηκε με διάφορους τρόπους. Όμως στην περίοδο των μνημονίων φάνηκε ότι η προσπάθεια ήταν αυτό να συνδυαστεί με την πρώτη απέτηση που σας περιέγραψα, που ήταν ο περιορισμός των εκπαιδευτικών μονάδων.
Ναι.
Στην πρώτη φάση αυτό πήγε να γίνει, ας το πούμε έτσι, βία. Ήταν το λεγόμενο σχέδιο Αθηνά. Θα το θυμάστε στην περίοδο.
Ναι, βέβαια.
14, όταν και έκλεισαν, ειδικά ως εταιρεία, αρκετές μονάδες στον ΔΕΗ. Τώρα, τότε, η σημερινή κυβέρνηση υποτίθεται πως ήταν αντίθετη σε αυτή την διεργασία και είχαν υπάρξει και αρκετές κινητοποιήσεις ανάλογα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κεντρικά. Σήμερα, η ίδια διεργασία πάει να γίνει με έναν πιο αποκεντρωμένο τρόπο. Μέσα δηλαδή από μια ουσιαστικά τυπική και άτυπη πίεση προς τα πανεπιστήμια και προς τα ΤΕΗ,
ναι,
να αναζητήσουν χρόνους συγχώνευσης, είτε αυτό αφορά τη συγχώνευση ΤΕΗ μεταξύ τους, όπως γίνεται για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Αττικής, είτε με τη συγχώνευση σε διάφορες περιφέρειες του πανεπιστημίου που υπάρχει εκεί, με το ΤΕΗ το οποίο μπορεί να υπάρχει στην ίδια περιοχή. Φαινομενικά αυτό δίνει την εικόνα της αναβάθμισης και αυτό φαίνεται και από τη χρήση του τίτλου του Πανεπιστημίου.
Ναι.
Στην πραγματικότητα όμως αυτό φέρνει μια διαδικασία υποβάθμισης συνολικά προς τα κάτω. Αυτό μα θυμάστε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε επίσης επιχειρηθεί η λεγόμενη ανωτατοποίηση του ΤΕΗ και τότε η αντίδραση που είχε υπάρξει εντόπιζε αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ενώ ρητορικά η διακήρυξη αφορούσε την ανωτατοποίηση, δηλαδή να λυθεί αυτό το πάγιο πρόβλημα που υπήρχε να αντιμετωπίζουμε έστω και αν θέλετε αυθόρμητα,
ναι,
και χωρίς σκέψη, τα ΤΕΗ ως δεύτερης κατηγορίας ανώτατα ιδρύματα, στην πραγματικότητα η ανωτατοποίηση ή τώρα η πανεπιστημιοποίηση, ας μας επιτραπεί ο βαρβαρισμός, πραγματοποιεί το αντίθετο, υποβαθμίζει προς τα κάτω, υποβαθμίζει με την έννοια ότι φτιάχνει μια βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο ένα και περισσότερο δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε στο παρελθόν αυτό που ορίζαμε ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε αυτό αφορά το μορφωτικό και επιστημονικό περιεχόμενο, είτε αυτό αφορά το κύρος και το αντίκρισμα των τίτλων σπουδών. Και προφανώς η συγκυρία δεν είναι τυχαία που γίνεται αυτά, είναι συγκυρία που τα χρήματα όλα έχουν από πίσω τους μεγάλο κόστος και έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη λιτότητα. Έχει αλλάξει η πρόσληψη που έχουν γενικά και η νέα κοινωνία για τα, για τα πανεπιστήμια, δεδομένου ότι έχουμε κάτι φύγει πτυχιούχων στο εξωτερικό, ακόμα και πτυχιούχοι υψηλής κατάρτισης λόγω της ανεργίας των νέων δεν βρίσκουν εργασία, και γίνεται μια προσπάθεια αυτό να παγιωθεί τώρα μέσα από τέτοιες κινήσεις που κάνει το Υπουργείο. Και βεβαίως όλα αυτά συνδυάζονται και με μια εξώθηση των πανεπιστημίων στην αναζήτηση και στην άγρα εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με προλάβατε. Ναι.
Αυτό έχει ήδη, κοιτάξτε, μεγάλη συμβολική στιγμή είναι το προηγούμενο νομοσχέδιο. Δηλαδή αυτό που συνηθίσαμε να πούμε νόμος Καβρόγλου. Ο τρέχον σε ισχύ γενικός νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση, που για τα μεταπτυχιακά για πρώτη φορά ουσιαστικά γενίκευσε τα δίκτρα. Έβαλε με ανώτατα όρια για κάποιες ακραίες περιπτώσεις, αλλά στην πραγματικότητα κατέστησε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά σχεδόν υποχρεωτικά. Mm-hmm. Ενώ έδωσε για πρώτη φορά και τη δυνατότητα να έχουν αυτά τα διετή προγράμματα που επανέρχονται και με το τρέχον νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είναι προγράμματα κατάρτισης, παράλληλα τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν τα πανεπιστήμια στους αποφύτους της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν έχουμε και από εκεί ένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, ανταποδοτικότητας και προοπτικά εμπορευματοποίησης. Άλλωστε, όποιος έχει προσεκτικοποιήσει τα πανεπιστήμια γνωρίζει ότι αν δεν υπήρχαν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως στη δομή τους, στα χαρακτηριστικά τους, δεν λέω στην προέλευσή τους, είναι εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, δεν είναι πάλι χρηματοδοτήσεις, δεν είναι χρηματοδοτήσεις οι τις έχουν με ένα μόνιμο τρόπο όπως είναι η δημόσια χρηματοδότηση, είναι προγράμματα που τα διεκδικούν οι διδάσκοντες και τα ιδρύματα. Αυτό καλύπτει αρκετές ανάγκες, με την παρακράτηση που γίνεται ενός ποσοστού από τον ειδικό λογαριασμό μπορεί να καλύπτει και πάγιες ανάγκες. Χωρίς αυτό δεν θα λειτουργούσαν σήμερα τα πανεπιστήμια, γιατί οι πάγιοι προϋπολογισμοί έχουν υποστεί πολύ μεγάλες περικοπές, και αυτό είναι δυστυχώς μια πολύ αρνητική εξέλιξη, ας πούμε, για τα πανεπιστήμια, η εισαγωγή μια τέτοια λογική προοπτικά εμπορευματοποίηση.
Άρα μπαίνει μια λογική αγοράς, καθαρή, θέλω να πω.
Η λογική της αγοράς έχει εισβάλει με διάφορους τρόπους εδώ και πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς ακριβώς γιατί αυτό πατάει πάνω στο ότι σε μια αντίληψη που υποτιμά και την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή και πάγια δημόσια στήριξη στο πανεπιστήμιο, και το γεγονός ότι η ανώτατη εκπαίδευση εκ της φύσεώς της δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με αγοραίους όρους ή με όρους εμπορεύματος. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να βρεθούμε εκτός του θεμελιώδους σκοπού.